Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg kan huske, første gang jeg besøgte Christiansborg, der var jeg overrasket. Der var ingen sikkerhedskontrol. I dag der er desværre kommet en distance. Befolkningen føler måske, det er mere grænseoverskridende at gå hen og hilse på en politiker eller tale til en politiker, end jeg måske synes, det var for 15-20 år siden.
Anders Vistisen er spidskandidat for Dansk Folkeparti. Dem skal vi tale om i dag, om deres forhold til EU. Det her er en del af en særlig valgserie, som vi laver her på Altinget, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni.
Hej Rikke.
Hej Thomas.
Altså, Dansk Folkeparti udsprang jo af Fremskridtspartiet i sin tid, Rikke. Og da jeg sad og undersøgte de her ting, så gik det op for mig, eller jeg blev mindet om, at Fremskridtspartiet jo faktisk oprindeligt tilbage i 70'erne var for EF. Fordi Fremskridtspartiet var sådan et parti, der gik rigtig meget ind for frihandel og deregulering og sådan noget. Men altså, den her tillid til EF eller interesse for EF, den blev ligesom kølet af i årenes løb. Og da nogle udbrydere fra partiet så i 1995 lavede Dansk Folkeparti, så var det lige pludselig et helt andet parti, som i stedet for at være baseret på frihandelsidéer og den slags, blev til sådan et nationalt konservativt parti. Danmark for danskerne osv.
Ja, og det kommer så til udtryk, da de første gang skal ind i Europaparlamentet, og der er vi i 1999, der trækker de et interessant kort op af lommen. Det er det tidligere socialdemokratiske folketingsmedlem Mogens Camre, som på det tidspunkt faktisk var det, der man kalder for budgetråd på EU-repræsentationen her i byen, hvor vi optager i Bruxelles, hvor han havde siddet der og set sig gal på alle de penge, man brugte på EU-politikken. Og han melder sig simpelthen ind i Dansk Folkeparti, bliver lukket ind af partitoppen dengang, og får valg til Europaparlamentet, bliver deres første parlamentariker og sidder i 10 år.
Bagefter kommer så Morten Messerschmidts tid som medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og en periode på en hel del år, hvor jeg synes, man kan sige, at Morten Messerschmidt tydeligvis prøver at gøre Dansk Folkeparti mere mainstream i EU-politikken. Formentlig blandt andet ud fra en idé om, at det så også vil gøre det mere regeringsduelige hjemme i Danmark, men også fordi, fik jeg indtryk af, fordi jeg talte en hel del med ham på det tidspunkt, også fordi, at han gerne ville derhen, hvor der var indflydelse i det her parlament. Og han får faktisk flyttet i en periode Dansk Folkeparti væk fra den gruppe, hvor sådan de mest rabiate højre nationalister i parlamentet sad, og over i en ny gruppe lavet af de britiske konservative, Toryerne, en gruppe, der stadigvæk eksisterer, sådan nationalkonservativ, men mere pragmatisk gruppe, der hedder ECR. Der flyttede han Dansk Folkeparti over. Og han var tydeligvis optaget af at få mere indflydelse og være sådan mere en del af det gode selskab i parlamentet.
Ja, for der skal man lige huske på, at ydergrupperne i parlamentet har sådan set altid været holdt udenfor. Og det galt også der, hvor han sad sammen med det der hed UK Independence Party over i Europæisk Frihed og Demokrati, som den gruppe hed, og som der ikke var nogen, der ville lege med. Så man var ligesom, man var jo ubetydelig, man fik ikke lov til at få indflydelse på noget som helst. Og det, der ville han jo gerne tages mere seriøst.
Ja, og Morten Messerschmidt talte rigtig meget med de britiske Toryer i de år der, og var meget optaget af det, der jo så endte med at blive til den store britiske EU-folkeafstemning i 2016. Og dengang mente Morten Messerschmidt faktisk, at han håbede på et ja i Storbritannien, fordi at den daværende premierminister David Cameron jo havde lavet en aftale med EU, som i et eller andet ret beskedent, men dog i et eller andet omfang, begyndte at rulle det britiske medlemskab tilbage på nogle områder. Og der var det Messerschmidts tanke, at hvis nu briterne stemte ja, så ville de få den aftale, og så skulle Danmark også arbejde for at få sådan en aftale. Men så gik de jo altså som bekendt hen og stemte nej, de briter.
Og det betyder jo så, at Dansk Folkeparti også begynder at se deres egen holdning efter i sømmene. Og det leder til en glidning i partiet, som også, selvom de afventer resultatet af briternes forhandling med EU for at kunne sige noget sådan mere markant og bestandt om, hvor de selv, hvorvidt de selv vil anbefale ja eller nej, i det mindste har en holdning til, at danskerne måske også bør spørges.
Ja, lad os høre, hvad Kristian Thulesen Dahl, den daværende partiformand, sagde om det i 2019.
Der er behov for, at landene bestemmer noget mere selv, og den balance går vi jo efter, altså at nationalstaterne får lov til at bestemme noget mere. Og det er rigtig ultimativt, ønsker vi jo også, at danskerne kan blive spurgt ved en folkeafstemning på et tidspunkt, om der er et, altså når der er et alternativ til EU-medlemskabet, om det er så noget, man er interesseret i. Hvorfor skal danskerne kun spørges, når det handler om mere EU, og aldrig, når det måtte handle om mindre EU-magt?
Rikke, vi kan jo høre her, at Thulesen Dahl på det tidspunkt stadigvæk taler om, at danskerne måske skal spørges på et tidspunkt, hvis der er et alternativ og sådan noget.
Og ja, og det ændrer sig jo ret kort derefter, fordi der bliver det her traditionelle tja, som Dansk Folkeparti har haft til samarbejdet, som har været sådan et, ja, vi er jo grundlæggende imod den måde, det fungerer på, og at EU blander sig i alt for meget, og vi vil gerne tilbage til en eller anden idé om, at det kun skal handle om frihandel osv. Der bliver det der, sådan, den der afvejning af, at det egentlig godt eller skidt at være medlem af EU, til at det er faktisk skidt. Så det, der sker under Kristian Thulesen Dahl, det er, at han går ud og nu advokerer for et mere fuldtonet hårdt nej til EU, og at Dansk Folkeparti derfra har en holdning om, at man skal forlade unionen. Og det kommer jo som kombination på nogle år, hvor partiet jo også så er raslet ned i meningsmålingerne, og hvor Morten Messerschmidt jo er faldet fra den her helt altså det kæmpe succes, som han har haft i særligt 2014-valget, hvor han jo scorer det højeste antal stemmer nogensinde for nogen dansker ved noget Europaparlamentsvalg, til at så blive virvlet ind i det, som i vores verden kaldes formelt fældssagen, den her sag om snyd med partimidler fra EU og om falske underskrifter osv. Og som altså jo er endt med også at koste partiet en hel masse internt.
Det er jo en fantastisk historie om Morten Messerschmidt, om triumf og fald og comeback og alt muligt, fordi han blev i første omgang dømt for misbrug af EU-penge af en domstol, og senere bliver han så frikendt af en anden domstol, og så får han kæmpe comeback som ny formand for Dansk Folkeparti i 2022. Og under Messerschmidt, man skal sige den nye Morten Messerschmidt, er det hårde nej så kommet tilbage til Dansk Folkeparti. Nu siger de igen, at Danmark skal ud af EU, og det er de jo det eneste parti, der siger ved det her valg. Lad os møde Anders Vistisen, Dansk Folkepartis spidskandidat, 36 år, født nær Skive i Midtjylland, uddannet jurist fra Aarhus Universitet, medlem af Dansk Folkeparti, lige siden han var teenager, sådan 15-16 år gammel, tidligere landsformand for DFU, han har siddet i regionsrådet i Midtjylland og så videre, og så har han jo siddet i Europaparlamentet også, Rikke, i en periode, og der blev han jo faktisk også involveret i nogle af de her anklager.
Ja, det gjorde han. Han var jo kasserer i den her famøse organisation. Og det, der sker, er jo, at han så efterfølgende ved valget efter i 2019 bliver forbigået af partiledelsen som spidskandidat til parlamentet, og i stedet for hiver man så det unge talent Peter Kofod ind fra Folketinget, lidt mod Peter Kofods egen vilje, fordi at man regner med, at han er et sikrere kort til det der valg. Men der sker så det, at Peter Kofod, han foretrækker jo at sidde i Folketinget, så det vil sige, at der kommer valg i 2022, så søger han hjem igen og kommer ind, og så kommer Anders Vistisen ind på hans afbud der.
Ja. Lad os møde Anders Vistisen, som er Dansk Folkepartis spidskandidat ved det her valg.
Altså, jeg er jo et hjemmemenneske. Man rejser jo utrolig meget af det her job, så jeg holder jo egentlig bare af at være hjemme på vores landejendom eller i mit sommerhus. Så min kone, hun synes, jeg er utrolig træls, fordi når hun har ferie og gerne vil ud og rejse i fly og på hotel, så vil jeg bare gerne være hjemme og passe haven. Hvis man er kendt i de jyske, så bor vi sådan en lige linje mellem Skive og Herning på den ene akse, og så Holstebro og Viborg på den anden akse. Så vi bor jo i udkanten af fire udkantskommuner, så det er lige der, hvor de mødes af de tre kommuner. Det er jo faktisk der, hvor jeg voksede op. Vi har købt en ejendom, tror jeg, 3 kilometer fra mit barndomshjem. Det, jeg jo egentlig godt kan lide ved det, det er, at det er enormt trygt. Det er enormt hjemmevandt. Det er jo nogle mennesker, der kender Anders, fordi han er Anders, og ikke fordi han er politiker. Altså, jeg tror ikke, man skal gå og opsøge lykken bag blånende fjeld, som det vist bliver sunget. Så jeg prøver egentlig meget. Altså, det at have en aftenrutine med mine børn, det er at læse godnathistorier for dem, eller det at have en legestund, det prøver jeg egentlig at være meget bevidst om, at det er lykken for mig. Altså også fordi, man skal være, altså jeg har sådan en grundindstilling om, at man ved jo ikke, hvad livet giver en. Man ved ikke, hvor lang tid man får lov til at være her. Og derfor så tror jeg, man skal huske at være lykkelig i sit daglige liv, og ikke hele tiden gå og stræbe efter, at i morgen bliver jeg lykkelig, eller hvis jeg opnår det her, bliver jeg lykkelig. Men at prøve at finde lykken i de små ting. Altså de nære ting. Man skal vide, det er meget, meget få, der får lov til at være politiker et helt arbejdsliv. Det er jo en karriere, hvor man bliver bedømt af vælgerne, også bortdømt af vælgerne en gang imellem. Det er også en karriere, hvor der er et enormt en stor rivalisering, både med de andre partier, men også internt i ens eget parti. Så jeg har altid været bevidst om, at jeg skulle have en base, hvor jeg lige præcis ikke blev dømt på det politiske, hvor min lykke ikke afhang af, om jeg nu blev valgt eller genvalgt. Jeg vil jo gerne vælges, men jeg har også altid været bevidst om, at man skal kunne have et liv uden for politik. Særligt når man, som tradition jeg er i Danmark, for rigtig mange starter lidt ungt i politik. Altså, jeg blev politisk bevidst ved euroafstemningen. Der var jeg jo ret ung. Der var jeg sådan en 12-13 år. Og der havde jeg sådan en... Jeg vil jo ikke sige, at det var en gennemtænkt politisk holdning, men jeg havde sådan en instinktiv mavefornemmelse af, at jeg synes, det var rigtigt at holde fast i kronen, og jeg synes, det var på en eller anden måde, så synes jeg, det var noget forlorent ved altså, det kan man jo ikke rigtig sætte finger på, når man er et barn, men jeg synes, det var noget forlorent ved ja-kampagnen. Så jeg kan huske, at jeg havde sådan en instinktiv glæde i maven, da det tikkede ind, at det ville blive et nej til euroen og bevarelsen af kronen. Og det eskalerede sådan over i, at lige efter, der kom jo folketingsvalget der i 2001, hvor flygtningssituationen og udlændingssituationen fyldte rigtig meget. Det var med til at definere mig. Meget af det, jeg ser som min rolle hernede, det er jo mest en funktion som vagthund, kan man sige. Det er at råbe op, når jeg synes, tingene går i den forkerte retning. Prøve at skabe nogle af de principielle debatter, som jeg tit synes mangler lidt, også i den danske debat, fordi man lidt undgår nogle af de spørgsmål, der fylder meget hernede om for eksempel ny EU-traktat eller mere sådan federalistiske tendenser. Dem prøver man at nedtone lidt i den hjemlige debat. Det er jo ingen hemmelighed, at vi i Danmark står i en gunstigere situation end resten af Vesteuropa, men når vi ser på tallene de sidste 2 år, så er der kommet omkring 1 million ulovlige migranter ind i Europa per år. Og det er jo sådan set all-time record. 2 ud af 3 år, der er kun lige 2015, der kommer med op og lige slår det med også godt og vel 1 million. Så hvis man ikke grundlæggende set får styr på det meget, meget hurtigt, så tror jeg jo på, at Europa bliver så forandret, at det er svært at bevare den kerne af succes, som har gjort Europa til et af de mest velstående områder i verden. Så hvis jeg kunne bidrage til det på nogen måde, så vil jeg sige, at så har jeg tjent min løn i de næste 5 år.
Anders Vistisen og Dansk Folkeparti mener, at Danmark i hvert fald på længere sigt skal ud af EU. Udover det, så er deres mærkesager sådan noget som stop indvandringen fra Mellemøsten og Afrika, indføre permanent grænsekontrol ved den danske grænse, stop EU's udvidelse mod øst, der skal ikke laves nogen nye traktater, og man skal ikke afskaffe kravet om enstemmighed på nogen nye områder i EU. Og så går de også ind for bedre dyrevelfærd, Rikke.
Ja, det er jo også svært at være imod.
Hvordan er hans chancer for at blive valgt?
Jamen, altså, Dansk Folkeparti har jo ligget ret påvert i meningsmålingerne i et godt stykke tid. Og det var jo også sådan, at de indkasserede et horribelt folketingsvalg tilbage i 2022, hvor de hentede 2,6% af stemmerne. Så han har jo været bange for at miste det her mandat, som de har, den enlige i plads. Og det er jo også et spørgsmål om, at han nu skal ud og bevise for første gang egentlig, at han godt kan selv. Fordi da han kom ind i 2014, så var det jo rigtig meget på Morten Messerschmidts enorme succes. Han fik jo hele fire parlamentarikere med sig ind på det tidspunkt. Men da Anders Vistisen selv skulle stille op i 2019, hvor han var nummer to på listen, kom han ikke ind. Han kom heller ikke ind i Folketinget i 2022, hvor han også stillede op. Så det vil sige, at han kom, så i og med, at han nu så sidder på Peter Kofods mandat i parlamentet, så skal han ud og vise, at det kan han sådan set også godt klare på egen hånd. Ikke? Mm. Når det er sagt, så tror jeg egentlig, at hans chancer er udmærket. Dansk Folkeparti har faktisk altid klaret sig bedre til europavalg, end de har klaret sig til nationalvalg. Det har ligesom været en trend gennem mange valgkampe, og det handler jo også om, at man snakker om europaparlamentsvalget som det, man kalder for anden rangsvalg, som folk måske ikke går lige så meget op i, som de går op i nationale valg, og det betyder, at de er sådan lidt mere friske på at prøve noget nyt, prøve noget anderledes, gøre et eller andet, og det er tit godt for yderpartier eller partier, der ligger sådan lidt væk fra mainstream, fordi at de høster på, at folk godt tør tage en chance på en måde. Ikke? Samtidig er der så to andre ting. Den ene er, at det er jo første valg nogensinde, siden de direkte valg til parlamentet blev indført i 1979, at der ikke er et reelt EU-modstanderparti på plakaten. Folkebevægelsen mod EU er ikke opstillingsberettiget, og det vil sige, at nu hvor Nye Borgerlige også er røget i svinget, så er der faktisk ikke andre steder, hvis man er reelt EU, anti-EU person, at man kan gå hen ind til Dansk Folkeparti.
Fordi den, der potentielt ville have været den største konkurrent til Anders Vistisen ved det her valg, det var jo Martin Henriksen fra Nye Borgerlige, ikke?
Ja, helt sikkert.
Altså det er jo helt sikkert de samme vælgere i vidt omfang, de gik efter, ikke?
Ja, så den borgerlige hårde EU-skepsis har egentlig kun et sted at søge hen, og det er til ham.
Ja. Hvis han nu bliver valgt ind, Anders Vistisen, så vil han jo sikkert blive siddende i den gruppe, han sidder i øjeblikket, som er den gruppe, der hedder ID.
Hvor identitet og demokrati.
Netop, ja. Hvor også folk som Le Pen fra Frankrig sidder, Salvini fra Italien osv., og Geert Wilders fra Holland. Og det er jo noget af det, vi kommer til at kigge rigtig meget på efter det her valg, Rikke, hvordan den gruppe kommer til at klare sig i det nye parlament.
Ja, fordi, som vi også var inde på lidt tidligere, så har de jo haft den her meget isoleret position i parlamentet. Men spørgsmålet er, at hvis vi får den fremgang til højrepartierne, som vi ser i mange målinger lige nu, kan det så ændre ved den balance i parlamentet? Kan både den deres gruppe, men også den ECR-gruppe, som vi talte om tidligere, hvor DF har siddet tidligere, kan de på en eller anden måde få rykket ved magtbalancen? Og det er jo et åbent spørgsmål, men det kan jo betyde, at man bliver nødt til, også fra parlamentets side, at bryde med den her, det som man kalder for en cordon sanitaire, som i virkeligheden handler om stuerenhed eller ej, hvor man ikke vil lege med yderfløjen, er den måske potentielt kan blive uholdbar, hvis de virkelig bliver en stor størrelse i det politiske spektrum.
Mm-hmm. Får Vistisen sit mandat, og vil hans gruppe af højre nationalister blive stor nok til at ændre magtbalancen i Europaparlamentet? Vi får se, hvordan det går for Dansk Folkeparti. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller hvis du bare gerne vil følge med i seneste nyt om valget, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi gør vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Vi har fået hjælp til research af to historikere fra Aarhus Universitet, Thorsten Boring Olesen og Niels Virum Olesen. Tak til dem, og tak for i dag.
De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Caroline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.